Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo. Y para nos, o mejor xeito de facelo é siempre tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar lectura, pues levamos Xanela dende hai moitos anos e sempre contamos coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros, non podería ser de outro xeito. E hoxe, pois, temos xa, como a contertulio, outro lado do fío telefónico, o noso compañeiro Uxío Pedreira, dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo. Uxío, bo día, como andamos?
Hola, que tal? Moi ben por aquí.
Bueno, xa, aí xa, en persoa xa na propia biblioteca, verdade?
Sí, estos días abrimos o público de novo, eso sí, con cita previa, ¿no?
Uh-huh.
Hay que, para vir polas bibliotecas, bueno, dadas as circunstancias actuais, pues estamos dando citas para que a xente poda vir a no horario previamente concertado, ¿no?
Uh-huh. Uxío, antes de comezar, creo que había moito mono de bibliotecas, que os usuarios estaban desexosos, ¿no?, de volver.
Sí, sí, no, a verdade é que ten cantidad de dos usuarios e de usuarias que efectivamente durante estas semanas previas pues non puderon acceder ao fondo en formato papel porque, uh-huh, bueno, pues estaban as bibliotecas pechadas, estábamos traballando pues a nivel de teletraballo, digamos, ¿no? Y agora mesmo sí, que notamos que hai unha demanda moi grande, afortunadamente, e bueno, pues, bueno, o luns imos abrir xa con horario ampliado, se volve a horario normal, as que tiñamos as bibliotecas anteriormente, pero eso sí, mantendo a cita previa.
Perfecto, pois de entrada xa temos máis información e dese novo horario, do horario xa completo, pero mantendo a cita previa. E agora sí, xa imos a recomendar vos libros para esta fin de semana, agora que temos, bueno, pois máis ratos de lecer, máis ratos de estar na casa. Se te parece, pois imos a comezarnos tamén pois coa nosa dinámica habitual e comezamos pois recomendando lectura pois para os novos da casa, que creo que hoxe pois van ser en concreto os adolescentes, non? Ese público pois tan complicado ás veces de engallolar neste bo hábito da lectura.
Sí, e mira, hoxe traio un libro que é de novela juvenil, é un libro de Jordi Sierra y Fabra, que digamos que é un clásico xa, é un home que ten moitísimos premios, tanto en literatura española como en catalana, en dos autores máis prolíficos que hai, e ten dado pues, moitísimas obras ao pelo. En concreto, esta obra que traio hoxe titúlase O caso do falso accidente, é un libro da serie de Berta Mir, que é unha detective, unha rapaza nova, e está publicado por Galaxia, ¿no? E nel vemos unha historia de Berta que, bueno, pues vese na obriga de investigar uns casos que levaba ao seu pai, ¿no? Un accidente sospeitoso fai que o pai estea no hospital e ela véxase na obriga de comenzar a remexer nos tres últimos traballos que tiña o pai encargados. Entón, bueno, pues é un libro que se desenvolve na cidade de Barcelona. Está moi ben porque podes ir vendo co mapa mentalmente como Berta vai desenvolvendo esta acción, ¿no? O pai ten un accidente na zona do Tibidabo, levan ao Hospital Clínic, que está no centro de Barcelona, e aí vemos pues eso, como ela se desplaza desde a casa ao hospital, desde o hospital despacho do pai, despois todo en Sanche, bueno, os arredores de Barcelona, bueno, unha trama, digamos, económica e social, con varios casos interrelacionados entre sí, pues un anticuario, un adulterio, unha rapaza noviña que fuxe da casa e os pais están preocupados por ela. Bueno, pues un entramado, xa digo, social da Barcelona actual, na que vemos a Berta moverse moto por ela, a súa avoa, o seu pai que está no hospital, os policías que están investigando que pasou con ese accidente, e no seu conxunto, pois pues, é un libro pues, de 250 páxinas, 260, que a verdade que leva unha trama moi áxil, e eu paseino moi ben estos días, pois pues eso, por eso o traio hoxe aquí, o caso do falso accidente de Jordi Sierri Fabra, que creo que sempre é unha recomendación de garantía.
Perfecto, pois estemos a nosa primeira recomendación. Está en concreto en que biblioteca podemos la topar?
Mira, este témolo en Rialeda de Orneda de Santa Cruz.
Rialeda de Orneda de Santa Cruz, perfecto. Pois agora toca yo turno xa ao noso público adulto, a elas e a eles. Que lles podemos recomendar, Uxío?
Pois mira, trae unha novela policiaca para todos, de Diego A. Meixeiras, que se titula A Crueldade de Abril. Está publicada en Xerais, é unha novela pues breve, ten a mitad de extensión que a anterior, e unha novela, digamos, que parte dunha cidade que podía ser Vigo, non está indicada así dun xeito claro.
Non está definida, pero, non claramente.
Non, é unha cidade, digamos, moito máis pequena, na que a trama desenvolvese tamén en lugares con menos distancia, non? E, bueno, pues, parte dun incendio dunha casa abandonada, dous mortos, e o que parecía que era simplemente pues, un lume accidental, pois transformase nun caso porque un dos irmáns da falecida pois quere saber máis, ¿no? Entón é unha novela así con bastante presión, é unha novela, digamos, dura, e a vez unha novela moi ben escrita, unha novela nun ambiente moi opresivo, e que nos vai levando capítulo a capítulo da man de cinco ou seis personaxes que son, pois pues, xa digo, nun lugar pequeno, coñécense todos e que é un mundo moi moi da noite, un mundo violento, e a veces esos mundos vencellados ao alcohol a determinados locais, xente desarraigada, xente con moitísimos problemas, bueno, que conforman unha trama que Diego Meixeiras, a verdade, que sabe traballar moi ben. E creo que é unha novela que paga a pena, por eso atrae hoxe aquí. Está publicada por Xerais, que, bueno, pues, ten sempre unha calidade no papel, na coberta e na presentación do libro moi alta, ¿no? Este libro témolo tamén fácil de atopar, Rialeda Nos, Mera de Orneda, según teño aquí nas miñas notas, o sea que é un libro moi fácil de dar con él.
Pois, como podemos apreciar hoxe as recomendacións, foron todas en galego, non podere ser doutro xeito. Este domingo é o Día das Letras Galegas e vos xa levades moitos días pois con suxestións moi variadas e moi certeiras, moi profusas sobre o Día das Letras Galegas e o homenaxeado deste ano de Ricardo Carballo Calero, non?
Sí, a verdade que, bueno, pues aproveito a ocasión para recomendar a todos os ouvintes que consulten o noso blog, bibliotecasoleirosblogspot.com. Bueno, é moi fácil de dar con el en calquer buscador, porque durante todo este período de confinamento, o que estivemos facendo foi empregar o blog como unha das ferramentas comunicación, ¿no?, de cara a todos os lectores e lectoras que temos. Entón, hai aí multitude de recomendacións, de suxestións, de vídeos, lembrome, por exemplo, un vídeo que fixeron as tertulianas de Perillo, con varios textos lidos por elas, e cantidad de traballo que fixeron os compañeros e compañeras de aquí das bibliotecas para aportar propostas neste período. E unha das opcións que sempre estivo aquí, que se gastar, foi o traballo relacionado con Ricardo Carballo Calero, que, como te bendecías, é o homenaxeado deste ano, de 2020. Bueno, tivo mala sorte o Carballo Calero, porque, nestas circunstancias a súa obra podíase difundir máis, ¿no?
Sí.
Pero dentro das nosas posibilidades, pues, o blog, xa digo, é unha das ferramentas que se empregou, e todos aqueles interesados e interesadas poden, a través do blog, pues eso, acceder á figura de Carballo Calero, ¿no? Por suposto tamén nas bibliotecas, e bueno, pues sexa coa intención de consultar obras relacionadas con Carballo Calero, ou simplemente coa intención de ver algo relacionado coa literatura que nos colgamos aquí no blog, pues é interesante que visiten a páxina, ¿no? Así que sempre terán nela moitísimas opcións, porque simplemente dando unha ollada, pues aparecen unha chea de posts, unha chea de novas aquí que están colgadas e que, bueno, pues que nos abren un mundo novo dentro da literatura, conectando o papel tradicional coa cuestión informática, coa tecnolóxica, hoxe, co mundo de internet, ¿no? Así que, bueno, pues animo a eso, pues a todos os que nos están escoitando, a que consulten o noso blog, porque sempre ten información fresca, ten propostas para unha chea de xente, e, por suposto, sempre tamén é unha das posibilidades que temos na fin de semana.
Sí, sí, e ademais que se descubren, bueno, un montón de cousas que moi descoñecidas, non? Cantidade, pois, de ser...
Recursos,
sí, de recursos...
Aí, sí, sí. Non sabemos delas moitas veces, non?
Sí, sí, e portais que descoñecíamos e proxectos de xente moi, moi interesante, a verdade que moi enriquecedor, sí, sí.
Sí, sí, entón, bueno, pois... O blog é unha xanela aberta, ¿no? Como unha caixa con unha chea de portas que vas abrindo unha e levas a outra e a outra, e bueno, sempre acabas atopando algo que te pode cadrar, ¿no?
Sí, e se queren escoitar algún destes programas, pues tamén na vosa canle de que tedes en YouTube, en Bibloleiros.
Efectivamente, todas estas recomendacións de radio están despois colgadas no YouTube.
Bueno, Xío, polo tanto, xa a partir da vindeira semana, horario habitual, iso sí, con cita previa, non é así?
Efectivamente, en todas as bibliotecas, horario que tiñamos habitualmente, pero iso sí, con cita previa, para, bueno, pues eso, evitar aglomeracións e digamos, manter as distancias nestos tempos pues, que nos tocan, ¿no? E bueno, pues animar a todos os ouvintes que nos están escoitando que fagan uso máis unha vez das bibliotecas públicas municipais de Oleiros.
Perfecto. Lembramos os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ouvintes tomen boa nota deles e xa despedimos.
De acordo, pues mira, para o público juvenil, un libro de Jordi Sierra y Fabra, O caso do falso accidente, publicado por Galaxia. E para o público adulto, unha novela policiaca de Diego Meixeiras, A crueldade de abril, publicado por Xerais.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas polas recomendacións, por toda esta información e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Moitas grazas e boa fin de semana.
Veña, igualmente. Todos.